Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Claudia Sima
și Marius Epure, la pupitrul tehnic cu dumneavoastră Denis Androne. Titlul studiului numărul 4 este
De partea adevărului. Textul de memorat se găsește în Ioan 3 cu versetele 14 și 15.
Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Orașul modern Izmirn, de pe coasta Turciei de azi, a fost cândva cetatea biblică Smirna, menționată în cartea Apocalipsa. Această cetate antică de aproximativ 100.000 de locuitori a înflorit la sfârșitul secolului I și în secolul al II-lea, fiind prosperă și extrem de loială Romei. Odată pe an, cetățenilor li se cerea să ardă tămâie pentru zeii romani. Evident, în secolul al II-lea, Smirna avea și o comunitate prosperă de creștini. Policarp, unul dintre primii lideri ai bisericii, a fost ars pe rug în piața publică din oraș pentru refuzul de a-l trăda pe Dumnezeu. Când i s-a cerut pentru ultima oară să se lepede de Hristos, bătrânul a răspuns: "I-am slujit vreme de 86 de ani și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să-l vorbesc de rău pe regele care m-a salvat?" De-a lungul secolelor, bărbați și femei au fost dispuși mai degrabă să treacă prin martiraj decât să renunțe la credința lor în Hristos. Sacrificiul lor ne reaprinde curajul. Istoria devotamentului lor înnoiește devotamentul nostru. În această săptămână vom vedea câteva principii biblice care i-au motivat pe valdenzi și pe reformatorii de după ei, precum Hus și Ieronim, să rămână credincioși Domnului indiferent de circumstanțe, chiar și în fața amenințării cu moartea.
Persecutați, dar învingători.
Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Daniel capitolul 7 cu versetele 23 la 25.
El mi-a vorbit așa: Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărî 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și jumătate de vreme.
Apocalipsa 12 cu versetele 6 și 14.
Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui.
Care sunt perioadele profetice la care se referă aceste pasaje? De fiecare dată când poporul lui Dumnezeu rămâne credincios, Satana se înfurie și adesea urmează persecuție. Profetul Daniel a descris o perioadă, pentru el încă în viitor, în care biserica medievală avea să facă război sfinților și să asuprească poporul lui Dumnezeu. Profetul Ioan descrie aceeași perioadă ca pe un timp în care biserica lui Dumnezeu avea să fie forțată să fugă în pustiu, unde avea să fie hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi. Deci poporul lui Dumnezeu a fost hrănit în pustiu, În cele mai grele momente ale vieții, Dumnezeu pregătește întotdeauna un refugiu pentru urmașii săi credincioși.
Cele 1260 de zile și o vreme, vremi și jumătatea unei vremi fac referire la aceeași perioadă, adică trei vremi și jumătate înmulțite cu 360 de zile pe an, care sunt 1260 de zile. Pentru a înțelege de ce un an profetic are 360 de zile, vezi și studiul numărul 11, secțiunea din 12 iunie. Profeția biblică este adeseori scrisă în simboluri. În părțile profetice din Daniel și Apocalipsa, o zi profetică este echivalentul unui an propriu-zis. Găsim acest principiu zi-an în Numeri capitolul 14 cu versetul 34 și în Ezechiel capitolul 4 cu versetul 6. Principiul zi-an se bazează nu doar pe aceste două texte, ci are o amplă bază biblică. Dr. William Shea, cronologist și specialist în Vechiul Testament, oferă 23 de grupuri de dovezi vechi testamentare în sprijinul acestui principiu folosit de interpreții biblici de-a lungul istoriei.
Vizigoții, vandalii și ostrogoții au fost triburi care aveau alte credințe decât avea Roma. Cele 1260 de zile au început când ultimul dintre aceste triburi barbare, ostrogoții, a fost alungat din Roma în anul 538 după Hristos. Această perioadă de întuneric spiritual a continuat până în anul 1798, când generalul lui Napoleon Bernier l-a scos pe papă din Roma. Nenumărați creștini au fost martirizați în această lungă perioadă pentru că ascultau de cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda morții, ei au învins. Prin Hristos au fost eliberați de vina și de sub domnia păcatului, biruind prin sângele mielului. Victoria asupra lui Satana pe care Hristos a avut-o pe cruce a fost victoria lor. Deși au murit, moartea lor nu este decât o odihnă până la revenirea lui Hristos.
Cum a fost întărită credința ta de împlinirea profețiilor biblice? Lumina alungă întunericul.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Iuda versetele 3 și 4.
Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlabioși, care schimbă în destrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos.
Ce avertizare găsim aici și cum s-a aplicat bisericii creștine de mai târziu? Cartea lui Iuda a fost scrisă cândva înainte de anul 65 după Hristos pentru creștinii iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați prin Iisus Hristos. Acești credincioși au fost îndemnați să lupte pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, că s-au strecurat printre voi unii oameni neevlavioși care schimbă în destrânare harul Dumnezeului nostru. Această mustrare a căpătat și mai mult sens pentru credincioșii din Evul Mediu după ce practicile păgâne au inundat biserica și tradițiile omenești au compromis cuvântul lui Dumnezeu. Vreme de secole, oameni precum valdenzii au fost apărători ai adevărurilor Scripturii. Ei credeau că Domnul Hristos era singurul lor mijlocitor și Biblia singura lor sursă de autoritate. În fiecare generație au existat martori pentru Dumnezeu, care au considerat Biblia singura regulă de viață și care au sfințit adevăratul sabat. Închei citatul din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 61. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Apocalipsa 2 cu versetul 10.
Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.
Ce le promite Dumnezeu celor care sunt credincioși în ciuda amenințării, chiar și cu moartea? Aceste cuvinte i-au fost adresate bisericii din Smirna. Unul dintre zeii protectori ai cetății era Dionis, zeul petrecerii și al fertilității, printre altele. Când preoții lui Dionis mureau, în cadrul procesiunii funerare li se așeza o cunună pe cap. Ioan face aluzie la această cunună pământească în contrast cu cununa vieții, pusă pe capul celor care triumfă asupra forțelor răului. Cununa vieții le este acordată celor care au trecut prin încercări, dificultăți, suferințe și chiar prin moarte, de dragul lui Hristos. Această coroană a vieții îi motivează întotdeauna pe credincioși în circumstanțe dificile. I-a inspirat și pe valdenzi în timpul suferințelor și persecuțiilor. Știau că aveau să-L vadă pe Iisus într-o zi și să fie cu El pentru totdeauna. Cununa vieții este și pentru noi. Chiar dacă trecem acum prin încercări, ne așteaptă această coroană dacă avem privirea țintită asupra lui Iisus.
Ce te încurajează când treci prin perioade dificile? Ce te înspăimântă? Care sunt făgăduințele a căror împlinire o poți cere în acele perioade? Curajul de a lua atitudine.
Întrebarea numărul 4. Să ascultăm faptele 5 cu versetele 28 la 32.
Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-L pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.
Efeseni 6 cu versetele 10 la 12.
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Apocalipsa 3 cu 11.
Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.
Ce principiu de bază găsim în aceste texte? Una dintre trăsăturile specifice valdenzilor și reformatorilor a fost loialitatea absolută față de Dumnezeu, supunerea față de autoritatea Scripturii și devotamentul față de supremația lui Hristos, nu a papalității. Mintea lor era îmbibată de istoriile de credință și curaj din Noul Testament. Împreună cu Petru și cu ceilalți apostoli, valdenzii spuneau:
trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Ei au dat curs îndemnului lui Pavel:
întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
În loc să se supună tradițiilor bisericii, acești oameni neclintiți în credință au avut curajul să stea de partea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu.
Valdenzii s-au numărat printre primele grupuri care au avut Biblia în propria limbă. Jean Leger, un copist valdenz de Biblii, descrie activitatea valdenzilor. Ei copiau în secret Biblia în comunitățile lor de munte din nordul Italiei și sudul Franței. Tinerii erau instruiți de părinții lor de la o vârstă fragedă să memoreze părți mari din Scriptură. Echipe de copiști colaborau pentru a transcrie Biblia. Mulți dintre acești valdenzi călătoreau în întreaga Europa ca negustori care împărtășeau pe ascuns adevărurile Scripturii. Unii s-au înscris la universități, iar la momente potrivite prezentau părți din Scriptură colegilor lor. Călăuziți de Duhul Sfânt, când simțeau receptivitate din partea vreunui căutător sincer, îi dăruiau acestuia porțiuni din prețioasele lor pasaje din Scriptură. Mulți au plătit cu viața devotamentul lor. Deși nu au înțeles clar fiecare învățătură biblică, valdenzii au păstrat vreme de secole adevărul cuvântului lui Dumnezeu și l-au împărtășit altora.
Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la mijlocul zilei. Solomon compară calea pe care Dumnezeu își conduce copiii cu un soare din ce în ce mai luminos. Dacă Dumnezeu ar acționa un întrerupător cosmic și soarele ar lumina instantaneu în toată strălucirea lui, ne-ar orbi. După ce lumea a fost învăluită în întuneric vreme de secole, Dumnezeu a ridicat bărbați și femei dedicați cuvântului său, care au continuat să caute mai mult.
Cum putem noi, reflectând lumina Domnului Hristos, să strălucim în comunitățile noastre? Facem lucrul acesta? Luceafărul reformei.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Psalmii 19 cu versetele 7 la 11.
Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Rânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare.
Psalmii 119 cu versetele 140 și 162.
Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă.
Ieremia 15 cu 16.
Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor.
Care a fost atitudinea lui David și a lui Ieremia față de cuvântul lui Dumnezeu și ce a reprezentat piatra de temelie a reformei? Cuvântul Domnului a fost bucuria și veselia inimii reformatorilor. Ei s-au bucurat să facă voia lui Dumnezeu. Au iubit legea lui. Unul dintre adevărurile de bază ale reformei a fost bucuria adusă de studiul Scripturii. Cercetarea Bibliei nu era o sarcină grea. Nu era o cerință rigidă, ci o încântare. În timp ce studiau, reformatorii erau transformați de puterea Duhului Sfânt. Vom da ascultare unui citat din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 94. Caracterul lui Wycliffe este o mărturie despre puterea transformatoare și educativă a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce era. Efortul de a înțelege marile adevăruri ale revelației dă prospețime și vigoare tuturor capacităților intelectuale, dezvoltă mintea, ascute înțelegerea și maturizează judecata. Studiul Bibliei va înnobila orice gând, sentiment și aspirație, cum niciun alt studiu nu o poate face. El ne dă un scop stabil, răbdare, curaj și tărie, rafinează caracterul și sfințește sufletul. Un studiu al Scripturilor întreprins în mod serios și cu respectul cuvenit ar aduce mintea cercetătorului în legătură directă cu mintea infinită și ar da lumii oameni cu un intelect mai puternic și mai activ și cu principii mai nobile decât a produs vreodată cea mai înaltă educație pe care o poate oferi filozofia omenească. Am încheiat citatul. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm 2 Timotei, capitolul 2, cu versetele 1 la 3.
Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos.
Ce sfat i-a dat Pavel lui Timotei cu privire la împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu? Adevărul cuvântului lui Dumnezeu și bucuria mântuirii prin Hristos umpleau inima reformatorilor în așa măsură încât trebuiau să le împărtășească. John Wycliffe a tradus cuvântul Domnului în limba engleză din 2 motive. Hristos cel viu îl schimbase prin intermediul cuvântului și iubirea Domnului Hristos îl motiva să împărtășească altora ce aflase. Întrucât a murit înainte ca Roma să ajungă la el, papalitatea a dezgropat rămășițele lui Wycliffe, le-a ars și le-a aruncat cerușa într-un râu. Dar la fel cum cenușa a fost purtată de apă, cuvântul lui Dumnezeu, apa vieții, s-a răspândit ca rezultat al lucrării lui. Astfel a fost folosit de Dumnezeu luceafărul reformei.
Încurajați de speranță.
Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Evrei, capitolul 2, cu versetele 14 și 15.
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor.
Cum au simțit credincioșii din Evul Mediu realitatea marii lupte în viața lor? Ce i-a încurajat pe credincioșii valdenzi în timpul persecuțiilor aprige cu care se confruntau? Ce le-a dat lui Hus și lui Ieronim, lui Tindale, lui Latmier și altor martiri medievali curajul să înfrunte flăcările și sabia? Credința în promisiunile divine, cum ar fi cea a Domnului Iisus?
Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi.
Ei au considerat că puterea lui este suficientă pentru a trece prin marile încercări ale vieții. Ba chiar s-au bucurat că pot fi părtași la suferințele lui Hristos. Și credincioșia lor a fost o mărturie dârză în fața lumii. Ei priveau dincolo de prezent și știau că, prin învierea lui Hristos, moartea era un dușman învins. Asupra acestor oameni curajoși, moartea nu mai avea nicio putere. Ei s-au ținut strâns de făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu și au ieșit biruitori. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm Ioan 5 cu versetul 24.
Adevărat! Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
Ioan 11 cu versetele 25 și 26.
Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă ar fi murit va trăi și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 11 la 13.
Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică.
Ce asigurări îți oferă aceste făgăduințe? Cum ne ajută în încercările vieții? Ioan Hus nu avea să se clatine în fața întemnițării, a nedreptății și nici măcar a morții. A stat în închisoare luni întregi, Mediul rece și umed i-a cauzat o febră care aproape că i-a curmat viața. Dar harul lui Dumnezeu l-a susținut, pacea cerului i-a umplut sufletul. Scriu această scrisoare, îi spunea el unui prieten, din închisoare, cu mâna încătușată, așteptându-mi mâine sentința de moarte. Când cu ajutorul lui Iisus Hristos ne vom întâlni iarăși în pacea dulce a vieții viitoare, vei afla cât de îndurător s-a arătat Dumnezeu față de mine, cum a susținut pe deplin în mijlocul ispitelor și al încercărilor. În întunericul închisorii, el a prevăzut triumful credinței adevărate. Închei citatul din cartea Tragedia Veacurilor, pagina 107 și 108. Sfatul lui Pavel are pentru noi o și mai mare relevanță.
Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința.
La fel cum făgăduințele lui Dumnezeu i-au susținut poporul în vremurile apuse, tot așa ne susțin și pe noi astăzi.
Ce înseamnă să pierzi totul pentru Hristos? La urma urmei, ce pierzi de fapt? Ce lecții învățăm de la valdenți și reformatori care ne pot susține în conflictul final de pe pământ? Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Marcu 8 cu versetul 36.
Un gând de încheiere.
Dumnezeu a îngăduit ca o mare lumină să strălucească asupra minții acestor bărbați aleși, descoperindu-le multe dintre erorile Romei, dar ei n-au primit toată lumina care trebuia dată lumii. Prin intermediul lor, Dumnezeu scotea poporul din întunericul romano-catolicismului, dar mai existau obstacole mari și multe cu care oamenii urmau să se confrunte. El i-a condus înainte pas cu pas, pe măsură ce puteau suporta lumina, căci nu erau pregătiți să o primească dintr-o dată pe toată. Dacă le-ar fi fost prezentată, i-ar fi făcut să se îndepărteze de ea, având același efect pe care îl are strălucirea soarelui de amiază asupra celor care au stat îndelung în întuneric. De aceea, el le-a descoperit conducătorilor puțin câte puțin, în măsura în care putea fi acceptată de oameni. Într-o altă scrisoare, Hus a adăugat aceste sfaturi mișcătoare. Fie ca slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, nu deținerea de bunuri și averi să-ți ocupe mintea. Nu-ți împodobi casa mai mult decât sufletul și, mai presus de orice, acordă toată atenția clădirii spirituale. Fii evlavios și smerit cu cei săraci și nu-ți da averea pe petreceri. Citat din Tragedia Veacurilor, pagina 103, 105 și 106.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și dorim ca harul Domnului Iisus Hristos să ne călăuzească pașii în fiecare zi.